head on a lonely highway. Επιστρέφουμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στην συζήτησή μας με τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Και πριν πας, Αντώνη, στα εσωτερικά πολιτικά ζητήματα, εγώ θέλω να ρωτήσω για ένα εξωτερικό που θα έχει εσωτερικές επιπτώσεις. Μιλώ για το αν και κατά πόσον, κύριε Υπουργέ, κύριε Βαρβιτσιώτη, θα αποδειχθεί ικανή η ευρωπαϊκή ηγεσία, οι ηγέτες των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να βρουν μία λύση για να στηριχθούν γενναία οι ευρωπαϊκές κοινωνίες απέναντι στην ενεργειακή και την οικονομική κρίση. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει επιτέλους κάποια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό, ή θα συνεχίσουν τα κράτη-μέλη να πορεύονται μόνα τους με τις δικές τους δυνάμεις το καθένα ξεχωριστά?
Εδώ και ένα χρόνο συζητάμε το θέμα της αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης, η οποία ξεκίνησε και πριν τον πόλεμο με την Ουκρανία. Ξεκίνησε από πέρυσι το Σεπτέμβριο, έχουμε αρχίσει να βλέπουμε αυτή τη κλιμάκωση των τιμών της ενέργειας, η οποία φαίνεται ότι βαίνει αμύωτη. Εδώ και ένα χρόνο δεν έχει καταφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα για διάφορους λόγους. Ο πιο βασικός είναι ότι η κάθε χώρα έχει διαφορετικό μείγμα ενέργειας. Δεν υπάρχει ένα ενιαίο μείγμα ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε 27 διαφορετικά μοντέλα από τα οποία αγοράζουμε και παράγουμε την ενέργεια που χρειαζόμαστε. Σήμερα όμως έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Ήδη η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε κάποιες προτάσεις, οι οποίες βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση, μέτρα τα οποία και εμείς εφαρμόζουμε στην Ελλάδα, όπως την υπερφορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών που παράγουν ενέργεια, τουλάχιστον από ανανεώσιμες πηγές, οι οποίες εκμεταλλεύονται αυτή τις υψηλές τιμές για να παίρνουν πολύ περισσότερα λεφτά στην τσέπη τους. Αλλά δεν νομίζουμε ότι αυτό από μόνο του αρκεί. Χρειάζεται κάτι παραπάνω. Αυτό το παραπάνω το διαπραγματευόμαστε, το έχουμε βάλει στο τραπέζι. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχει καταθέσει σειρά από προτάσεις, οι οποίες σήμερα εξετάζονται. Το κλίμα το οποίο είδα εγώ στις Βρυξέλλες την Τρίτη στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων είναι ότι έχουν αρχίσει πλέον να συγκλίνουν οι απόψεις και να συνειδητοποιείται όλο ένα και περισσότερο η ανάγκη για μια κοινή απάντηση. Δεν κρατάμε πάρα πολύ μεγάλο καλάθι για τη σύνοδο της Πράγας, η οποία θα γίνει στο τέλος του μήνα, όμως μπορώ να σας πω να δηλώσουμε συγκρατημένοι αισιόδοξοι ότι θα δούμε κάτι παραπάνω από τις προτάσεις της κυρίας φον ντερ Λάιεν.
Εκεί στη Δυτική Αθήνα που είστε υποψήφιος, κύριε Βαρβιτσιώτη, λαϊκές συνοικίες, κόσμος ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί χρόνια από τις δυσκολίες στην οικονομία, έχουμε τη δυνατότητα σε βάθος χρόνου μέχρι την Άνοιξη να δούμε πώς θα πάει και ο πόλεμος, και εκεί ήταν και η ερώτηση του Νίκου, να από ίδιες δυνάμεις, από το κρατικό προπολογισμό, από λεφτά που ήδη εμείς δίνουμε και πληρώνουμε, να αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι τα προβλήματα, ή θα περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που έτσι κι αλλιώς τα μαντάτα δεν δείχνουν τα καλύτερα?
Νομίζω ότι μπορούμε να δούμε πράγματα. Καταρχάς, ήδη η κυβέρνηση που φτιάξει το μεγαλύτερο πακέτο στήριξης της κοινωνίας από οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης. Ως ποσοστό του ΑΕΠ δίνουμε τα περισσότερα χρήματα από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό από μόνο του είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Δεύτερον, έχουμε καταφέρει μέσα από το μηχανισμό να εισπράττουμε και περισσότερα χρήματα. 1,2 δις, αν δεν κάνω λάθος, είναι τα έσοδά μας, θα είναι τα έσοδά μας το Σεπτέμβριο από την υπερφορολόγηση των εταιριών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές. Άρα έχουμε κάποιες οικονομικές δυνατότητες. Δεν είναι απεριόριστες. Και νομίζω ότι αυτό το ξέρουν όλοι, ότι δεν έχουμε απεριόριστες δυνατότητες. Είμαστε μια οικονομία η οποία βγαίνει από μια πολύ μεγάλη και μακρά κρίση. Δεν θέλουμε να ξαναμπούμε σε σπιράλ κρίσης χρέους και ελλημάτων. Και μέσα στα πλαίσια που μπορούμε προσπαθούμε να ανακουφίσουμε. Θα σας πω ότι, επειδή γυρνάω στις γειτονιές της Αθήνας, ότι σήμερα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ανασφάλεια για το τι θα συμβεί στο μέτωπο της Ανατολής για την Ελλάδα, τι θα γίνει με τον Ερντογάν. δημιούργησε ένα πολύ μεγάλο κλίμα ανησυχίας η απόφαση του Πρόεδρου Πούτιν για κλιμάκωση των πολυτεχνικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία και είναι πράγματα στα οποία επιζητούν οι πολίτες η χώρα να διατηρήσει μια σταθερή γραμμή η οποία θα έχει σχέση με μια ψύχρεμη και ουσιαστική αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Δεν θέλουν ούτε πολιτικές περιπέτειες, ούτε αναζητήσεις τρίτους δρόμους.
Βέβαια νομίζω ότι στα καφενεία της Δυτικής Αθήνας αντί των αναλύσεων για τα παγκόσμια και τα πολύ σημαντικά, περισσότερο κάνουν αναλύσεις των λογαριασμών ρεύματος. Και εκείνο είναι που θα κρίνει σε έναν βαθμό και τις εκλογές και τις πρωτιές και τις συνεργασίες κλπ.
Και στέλνουν και μηνύματα ότι πρέπει εκτός από τα νοικοκυριά να στηρίξει η κυβέρνηση και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Λένε για παράδειγμα ο φούρνος της γειτονιάς που ξοδεύει ηλεκτρικό ρεύμα για να ψήσει το ψωμί, ότι έχουν φτάσει να συζητούν μεταξύ τους στα σωματεία τους οι φουρνάριδες να ανάβουν φούρνο μια φορά στις δύο μέρες. Κάθε δύο μέρες να υπάρχει φρέσκο ψωμί.
Είναι αλήθεια ότι είναι μια τεράστια πρωτοφανής και σε έκταση και σε μέγεθος κρίση. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Και κανένας δεν κρύβεται πίσω από εξοραϊσμούς της κατάστασης της οποίας βιώνουμε. Το λέμε σε όλους τους τόνους. Βεβαίως οι πολίτες θέλουν, όλοι θέλουμε, να μην φτάσουμε να πληρώνουμε το μεγαλύτερο μέρος του μισθού μας για το ρεύμα και για το αέριο και θέλουμε βεβαίως να μην βλέπουμε αυτή την κλιμάκωση των τιμών στο σούπερ μάρκετ. Σας έλεγα ότι περισσότερο και από την ενέργεια οι πολίτες ανησυχούν για το θέμα του πληθωρισμού. Ο πληθωρισμός είναι κάτι το οποίο καίει πραγματικά σήμερα. Καίει κάθε νοικοκυριό βλέποντας τις αυξήσεις οι οποίες γίνονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ σε καθημερινότητα.
Nice. Ευχαριστούμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, καλημέρα. I'm happy to be here. I'm happy to be with you. For we're in a lifetime.
Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM με 5 όμορφα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. 2 τετραήμερα με πρωινό και με αυτοκίνητο στην Πρέβεζα και στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Νταλούζ για 2 ζευγάρια ακροατών μας. Είναι προσφορά από τη Holiday Emotions και το αυτοκίνητο από την Karen Motion. 2 στρώματα profile από την εκπληκτική σειρά Bodytopia της Greco Strom και ένας δυνατός αφιγραντήρας, ιονιστής και καθαριστής αέρα Morris, νομίζω πολύτιμος στην περίοδο των ιώσεων. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 5. Επαναλαμβάνω, Real κενό, δώρα με SMS στο 19600. Κλήρωση αύριο Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι, διαχειρός Αντώνη Δελατόλα. Θα είσαι εδώ φαντάζομαι, γιατί εγώ πρέπει να λείψω. Έχω και ένα συνέδριο στον Τριαντάρο, στην Τίνο, εκεί στην κεντρική πλατεία.
Κάνουμε, σε υποδεχτώ λοιπόν θα εκεί. Κάνουμε, σε υποδεχτώ.
Γιατί θα κάνουμε ένα συνέδριο εκεί. Κάτω από τον πλάτανο.
Με, μπορεί να γίνεται
με τσιπουράκια και με ζεδάκια.
Να γίνεται κάθε Παρασκευή.
Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε εμείς καλά, κύριε Μάντζιο. Περιμένετε κάτι σημαντικό με την έννοια δηλαδή ο Πρωθυπουργός αύριο θα κάνει προφανώς για άλλη μια φορά αναφορές στο δίκαιο των αιτημάτων μας, στην πρόκληση και στις προκλήσεις της Άγκυρας. Θα θέλατε κάτι περισσότερο από αυτό που αναμένουμε από τον κύριο Πρωθυπουργό για τη Γενική Συνέλευση?
Νομίζω κύριε Δελατόλα,
παραπάνω να κάνει δηλαδή.
Ναι. Τα εθνικά ζητήματα δεν χωρούν διαφορετικές γραμμές και διαφορετικές αποχρώσεις. Πρέπει να είμαστε με μια ενιαία φωνή στο εξωτερικό της χώρας, ειδικά όταν ζούμε σε περίεργες γεωστρατηγικές συνθήκες, ειδικά με τη γειτονική Τουρκία. Το λέω αυτό διότι βλέπουμε μία άνευ προηγουμένου κλιμάκωση της έντασης και της ρητορικής, όχι μόνο από τον κύριο Ερντογάν. Πρέπει να δούμε τι γίνεται και πίσω από τον κύριο Ερντογάν και με τις υπόλοιπες κοινοβουλευτικές δυνάμεις, που φαίνεται ότι πλειοδοτούν σε λαϊκισμό με εύκολο στόχο τη χώρα μας. Άρα εδώ πράγματι τόσο ο κύριος Πρωθυπουργός όσο και όλες οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να μείνουμε πιστοί στις εθνικές γραμμές που όλες οι κυβερνήσεις, πρέπει να το πω αυτό, έχουν τηρήσει σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Την τήρηση των αρχών και των κανόνων του διεθνούς δικαίου και της διεθνούς νομιμότητας. Όταν έχεις το διεθνές δίκαιο την πλευρά σου, άλλωστε δεν έχεις να φοβηθείς τίποτε. Εμείς αυτό που περιμένουμε από την κυβέρνηση και το επόμενο διάστημα, όχι μόνο με ορίζοντα τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, είναι να εξακολουθήσει να διεθνοποιεί το ζήτημα και ειδικά μέσα στην Ευρώπη. Νομίζω ότι το να μιλάμε για ενταξιακή διαπραγμάτευση της Τουρκίας είναι μια χήμερα, έχει αποδειχθεί αυτό. Η Τουρκία δεν είναι υποένταξη χώρα, δεν μπορεί να θεωρείται ένας διεθνής ταραξίας από τον Κάφκασο ως το Αιγαίο και από το Αιγαίο ως τη Βόρεια Συρία και τη Μέση Ανατολή να θεωρείται υποένταξη χώρα. Άρα πρέπει να περάσουμε την ειδική σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Ένα νομικό κείμενο το οποίο θα έχει αυτοματοποιημένες κυρώσεις για την εις βάρος της Τουρκίας κάθε φορά που παραβιάζεται το δίκαιο, προκειμένου να υπάρχει τελωνιακή ένωση. Και το δεύτερο και πολύ σημαντικό, αυτό που και ο πρόεδρος Ανδρουλάκης έχει ως ευρωβουλευτής προκαλέσει στο Ευρωκοινοβούλιο, το ψήφισμα του Σεπτεμβρίου του 2020, ώστε επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση, unblock, ενιαία, να αναλάβει την πρωτοβουλία ενός εμπάργκο εξοπλισμών προς την Τουρκία. Δεν νοείται το 2022 ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Ελλάδα, που φρουρεί τις πύλες της Ευρώπης προς τα ανατολικά, να φοβάται και να ανταγωνίζεται ένα κράτος το οποίο εξοπλίζεται από Ευρωπαίους εταίρους. Όσον αφορά και μια τελευταία κουβέντα.
Ναι, δεν ακούγεται πολύ ρεαλιστικό αυτό βέβαια, ναι, διότι ξέρουμε ότι οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις συνεργάζονται στρατιωτικά και πολλούν όπλα στην Τουρκία. Βεβαίως.
Έχει πολύ μεγάλη αξία, κύριε Χατζηνικολόγη, κύριε Δελατόλα, το αίτημα της Ελλάδος να τεθεί στο επίπεδο του Συμβουλίου. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Πρωθυπουργός, δεν το έχει θέσει. Πάντως, γεγονός ότι υπάρχει, επαναλαμβάνω, ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου. Και έχει μια αξία και για το μεταναστευτικό, επειδή πράγματι γίνεται εργαλειοποίηση από την Τουρκία ανθρώπινων ψυχών και ανθρώπινων ροών, θα πρέπει η Ελλάδα να έρθει στο ύψος των περιστάσεων και να εκθέσει την Τουρκία για την εργαλειοποίηση που κάνει συστηματικά όλα τα τελευταία χρόνια εις βάρος αυτών των ανθρώπων και να αποσύσει κάθε σκιά περί επαναπροωθήσεων και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα σύνορά μας. Πρέπει να βρούμε και να αποδείξουμε ότι το κράτος δικαίου το ελληνικό τηρεί την ιερή ισορροπία ανάμεσα στη φύλαξη των σύνορων και στην τήρηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Πάμε λίγο στα εσωτερικά, κύριε Μάντζο. Χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε και είδε την πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Σακελαροπούλου. Το ερώτημά μου είναι απλό. Τι προσδοκούσε από τη συνάντηση αυτή? Πήγε να την ενημερώσει για το θέμα των υποκλοπών. Τι προσδοκούσε ο πρόεδρός σας από τη συνάντηση αυτή και τι πέτυχε? Είστε ικανοποιημένοι από τις τοποθετήσεις της πρόεδρου της Δημοκρατίας?
Ναι, είμαστε ικανοποιημένοι και από το κλίμα και από το περιεχόμενο της συζήτησης, γιατί, κύριε Χατζηνικολάου, η ατζέντα την οποία πρότεινε ο πρόεδρος Ανδρουλάκης προς την πρόεδρο της Δημοκρατίας και εκεί κινήθηκε η συζήτηση δεν εξαντλούνταν προφανώς στο ζήτημα των παρακολουθήσεων. Ξεκίνησε από το εθνικό ζήτημα το οποίο αναλύσαμε ήδη στην πρώτη ερώτηση. Προχώρησε η συζήτηση στην γενικότερη ανασφάλεια που υπάρχει στην κοινωνία λόγω της οικονομικής κρίσης και της ενεργειακής κρίσης και κατέληξε στα θεσμικά ζητήματα που άπτονται του κράτους δικαίου και των συνταγματικών ελευθεριών. Αυτό, μάλιστα, το τελευταίο δεν είναι φράση του κ. Ανδρουλάκη. Η ίδια η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κ. Σακελαροπούλου, έγκριτη νομικός, ανωτάτη δικαστικός, γνωρίζει καλύτερα τον καθένα μας το πόσο αγγίζει το κράτος δικαίου και τα δικαιώματα η υπόθεση των παρακολουθήσεων. Γι' αυτό το λόγο έσπευσε η ίδια να παρατηρήσει δύο πολύ σημαντικά στοιχεία. Το πρώτο είναι η διάρκεια των ερευνών, ότι δεν μπορούν να είναι επαόριστον και θα πρέπει άμεσα να διαλευκανθεί και να διευθυνθεί εις βάθος η υπόθεση, γιατί κάθε άλλη αντίθετη ενέργεια διακινδυνεύει το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία. Και το δεύτερο και σημαντικότερο, επανέλαβε τη διατύπωσή της ότι οποιαδήποτε άρση του απορρίτου, οποιαδήποτε παρακολούθηση τηλεφωνική από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών πρέπει να ερμηνεύεται με εντελώς στενά κριτήρια πάνω σε πολύ συγκεκριμένους σοβαρούς λόγους.
Δηλαδή, σε έλεγχο και λογοδοσία.
Και με λογοδοσία, ακριβώς. Με έλεγχο και λογοδοσία. Κύριε Δελατόλα, θα μου επιτρέψετε να σταθώ στην έννοια της λογοδοσίας. Όταν η πρόεδρος της Δημοκρατίας μιλά για λογοδοσία και χωρίς να έχω την πρόθεση να την ερμηνεύσω ή να την μεθερμηνεύσω, θεωρώ ότι είναι μια ευθεία αναφορά στην ανάγκη να χυθεί άπλετο φως με ευθύνη όσων έχουν με ευθύνη εκείνων που διοικούν την ΕΕΠ. Όταν δηλαδή ποιος θα λογοδοτήσει και πού. Τι σημαίνει η λογοδοσία της ΕΕΠ. Η ΕΕΠ λογοδοτεί στη Βουλή. Και όπως είπε η κυρία Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η Βουλή με την Εξεταστική της Επιτροπή και η δικαιοσύνη από την πλευρά της ερευνούν την υπόθεση. Εκεί λοιπόν πρέπει να λογοδοτήσει η ΕΕΠ κατά πόσον εφάρμοσε με στενά κριτήρια και με στενή ερμηνεία του νόμου τον νόμο, κατά πόσον βρήκε και απέδειξε σοβαρούς λόγους εθνικής ασφαλείας για να παρακολουθήσει τον κύριο Ανδρουλάκη και τελικά τι προέκυψε από αυτή την υπόθεση. Και αν τελικά ο φάκελος υπάρχει. Όλα αυτά τα ερωτήματα είναι σοβαρά και πάνω σε αυτά τα ερωτήματα πρέπει να λογοδοτήσει, για να δανειστώ τον όρο της κυρίας Προέδρου της Δημοκρατίας, η ΕΕΠ.
Ωστόσο, κύριε Μάντζιο, φαίνεστε εσείς να μην συμμερίζεστε την άποψη που διατύπωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Τσίπρας, ότι θα περίμενε μια τοποθέτηση της Προέδρου επί του απορρίτου ως πολύ έγκριτη νομικός, όπως είπατε. Φαίνεται η κυρία Πρόεδρος δεν θέλησε ή έχει άποψη που δεν θα άρεσε στον κύριο Τσίπρα, αν τον διατύπωνε.
Έχω την εντύπωση, κύριε Δελατέλο, ότι η Πρόεδρος Δημοκρατίας μίλησε μέσα στο πλαίσιο και το όριο της πολιτιακής της λειτουργίας και της αρμοδιότητάς της. Εμείς δεν πήγαμε στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να βρούμε συνήγορο υπεράσπισης. Εμείς απευθυνθήκαμε στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας ως τον ανώτατο άρχοντα της χώρας μας και, αν θέλετε, και εγγυητή ρυθμιστή του πολιτεύματος και εγγυητή των ελευθεριών κατ' επέκταση όλων των πολιτών, για να γίνει μια συζήτηση στο δικό της επίπεδο και να τεθούν από τη δική μας πλευρά τουλάχιστον οι απόψεις μας σε σχέση με την υπόθεση. Θεωρούμε ότι το απόρριτο ως απόρριτο δεν μπορεί να το επικαλείται κανείς ενώπιον της Βουλής, ακόμα κι αν όμως μπορεί κανείς να καταφύγει σε μια προσχηματική αναφορά του απορρίτου που υπάρχει από τον νόμο της ΕΕΠ, θα πρέπει να υπάρξει άρση του απορρίτου από ένα και μόνο όργανο. Να το πούμε καθαρά. Ένας άνθρωπος, ένας πολίτης, ένα όργανο μόνο σε αυτή τη χώρα μπορεί να σηκώσει το πέπλο της σιωπής και του σκότους από αυτή την υπόθεση. Είναι ο ίδιος ο κύριος Πρωθυπουργός. Ο κύριος Μητσοτάκης, κατά εφαρμογή του νόμου της ΕΕΠ, μπορεί ως διοικητικός και πολιτικός προϊστάμενος να σηκώσει το πέπλο, να άρει την εχεμήθεια και να πει στους διοικητές ΕΕΠ: πηγαίνετε στη Βουλή αύριο το πρωί στην Εξεταστική Επιτροπή και πείτε τα όλα. Πείτε εκείνα που ξέρετε για το ποιος, γιατί και ποιοι είναι οι λόγοι επιτέλους που παρακολουθήσανε τον κύριο Ανδρουλάκη. Αυτό δεν χρειάζεται να το πει η πρόεδρος.
Ερώτηση,
αυτό το λέει ο νόμος.
Ερώτηση όπως τη διατυπώνει, φαντάζομαι και ο Αντώνης και εγώ θα θέλαμε να την κάνουμε, αλλά θα σας την κάνω διατυπωμένη από ακροάτριά μας, την κυρία Μαρία Παπαγεωργίου. Γράφει: βγαίνει ο Μητσοτάκης οριακά πρώτος στις εκλογές της απλής αναλογικής. Και βγαίνει πρώτος και στις δεύτερες, της ενισχυμένης αναλογικής. Και πάει στον Ανδρουλάκη και του λέει: μην πας στη χώρα σε τρίτες εκλογές. Είναι επικίνδυνο. Τι θα κάνετε, θα συνεργαστείτε με αυτόν που σας παρακολουθούσε, ρωτάει η κυρία Μαρία Παπαγεωργίου.
Επειδή είναι τόσο σύνθετες οι συνθήκες που ζούμε και είναι και τόσο, αν θέλετε, πρώιμη συζήτηση για τις εκλογές.
Το ερώτημά της είναι πολύ καλό και πολύ ρεαλιστικό, πρέπει να πω.
Ναι, είναι και πράγματι. Απλώς ήθελα να πω ότι, κυρία Παπαγεωργίου, κάθε πολίτης που ζει και αναπνέει σε αυτή τη χώρα, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή καλείται να αξιολογήσει πολιτικές προτάσεις, όχι σενάρια. Έχουμε δηλαδή, αν θέλετε, παγιδευτεί συνολικά όλοι μας σε μια σεναριολογία η οποία είναι και μελλοντολογική.
Αλλά τι θα αξιολογήσει την πρότασή σας ο Πρωθυπουργός?
Προσέξτε, εμείς τι θέλουμε.
Όχι, θα αξιολογήσει την πρότασή σας, κύριε Μάτζιο, επειδή είστε πρωτάτε πολύ ωραία. Ένα λεπτό, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Τα λέτε πολύ ωραία, γιατί είστε και νέος εκπρόσωπος, αλλά είμαστε λίγο πιο παλιοί εμείς. Θα πάει ο Ανδρουλάκης και λέει ότι αυτό είναι το πρόγραμμά μου. Δώστε μου και έξι υπουργεία να κάνουμε κυβέρνηση. Θα ξεχάσετε τις υποκλοπές.
Κύριε Δρατή,
αυτό πάτε να μου πείτε.
Τι διαγράφουμε, τι κάνουμε, τι ξεχνούμε, δεν το λέω το κάνουμε εντολίως, τι ξεχνούμε αυτή τη συζήτηση. Τη λαϊκή ετοιμιγορία. Μεταξύ αυτού που συζητάμε σήμερα με την ευγενική ερώτηση της κυρίας Παπαγεωργίου και αυτού που συζητάμε τώρα ως σενάριο σε ένα τραπέζι με μοίρασμα υπουργείων, το οποίο δεν μας αφορά ως πρακτική, πρέπει να είμαι καθαρός σε αυτό, μεσολαβεί μία κυρίαρχη πράξη πολιτιακή που είναι η λαϊκή ετοιμιγορία. Υπάρχει ψήφος του λαού.
Προφανώς.
Δεν μπορώ λοιπόν εγώ, ως Πασόκ κίνημα αλλαγής να είμαι στην ίδια θέση προφανώς από το ποσοστό που είχα το 2019 ή το 2015, με ένα ποσοστό το οποίο, για το οποίο δουλεύω καθημερινά, για το οποίο εργάζομαι, για το οποίο περπατώ όλη την κοινωνία ως κόμμα και ως πρόεδρος και τα στελέχη μας και οι βουλευτές μας σε όλη την κοινωνία, να επικοινωνήσουμε το νέο μας πρόγραμμα. Άρα είναι όλο για μένα ζήτημα και στοίχημα ενίσχυσης της πολιτικής μας πρότασης, ότι εμείς είμαστε μια εναλλακτική απέναντι στον καθεστωτισμό, στη συντήρηση, στα παιχνίδια με τους θεσμούς.
Μακάρι να τα καταφέρετε, κύριε Μάτζιο.
Και έτσι θέλουμε να αξιολογηθούμε εμείς, δηλαδή, μακάρι. Κύριε Παπαγεωργίου, και ο κάθε πολίτης. Δεν θέλω να μας δει ως ένα κόμμα στο ενδιάμεσο που τις Δευτέρες κλείνει το μάτι στο ΣΥΡΙΖΑ, την Τρίτη δίνει τα χέρια πίσω από την πλάτη στη Νέα Δημοκρατία και την Πέμπτη μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
Είμαστε μακάρι να το καταφέρετε, γιατί κάποτε κύριε Μάτζιο. Κύριε Μάτζιο, μακάρι να τα καταφέρετε. Κάποτε η μισή Ελλάδα Πασόκ ήταν. Όλοι Πασόκ ήμασταν.
Για να δούμε. Καιρός να ξαναγίνει.
Λοιπόν, ευχαριστούμε τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, Κινάλ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ θερμά.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική και μια νέα υπηρεσία από την Εθνική Ασφαλιστική, το πόρταλ My Εθνική, ανοίγεται μπροστά σας και προσφέρει ολοκληρωμένη εικόνα των συμβολέων σας, καθώς και μια σειρά από βελτιωμένες ψηφιακές δυνατότητες. Το My Εθνική είναι διαθέσιμο online στο my.εθνικeασφαλιστική.gr 31. In these waters. my.εθνικeασφαλιστική.gr. Από τον Αντώνη Δελατόλα και από μένα, ευχές για τη συνέχεια της μέρας σας. Ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.